Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Այս թողարկմանը լսեք։ Գեղարքունիքում երեխաներ տեղափոխող ավտոբուսը շրջվել կան տուժածներ։ Վթարվել է Երևանի ծանապարհ մեկնած միկրոավտոբուսը կան զոհեր ու վիրավորներ։ Խոշոր հրդե Ագարակի գազի լիցքավորման կետում այրվել է 2 մեքենա, պայթել 30 բալոն։ Կենտրոն մաքրություն ընկերության տնօրենը եւ աշխատակիցները յուրացրել են մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ, գործը դատարանում է։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Գեղարքունիքի մարզի Սևան Լճաշեն ճանապարհահատվածում այսօր երեխաներ տեղափոխող ավտոբուսը շրջվել։ Վիրավորված 10 երեխաներից 4-ին տեղափոխել են Երևան, մնացածը Սևանի հիվանդանոցում են։ Բոլորի վիճակը գնահատվում է բավարար։ Ռուսաստանի Արմավիր քաղաքի մոտակայքում այս գիշեր տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Երևանան ապահովեորբող միկրոավտոբուսը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից ու բախվել ծառին։ Միկրոավտոբուսում եղել է 20 մարդ, կա 2 զոհ, 1978 թվականին ծնված Ղուկասյան Արմենը եւ 1962-ին ծնված Ռիտա Հովանիցյանը։ 13 քաղաքացի մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել է Արմավիր քաղաքի 3-րդ քաղաքային հիվանդանոց։ Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի հեղուկ գազի լիցքավորման կետերից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ահազանգ ստացել է նախորդային կեսգիշերին։ Դեպքի վայր է մեկնել 4 մարտական հաշվարկ եւ փրկարարական խումբը։ Հրդեհը մարվել է 4 ժամ անց, այրվել է 2 20-ական տոննա տարողությամբ հեղուկ գազի բալոն, դաֆ եւ զիլ մակնիշների ավտոմեքենաներ, պայթել է 30 հատ 20 կիլոգրամանոց թթվածնի բալոն։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նաեւ հայտնում է, որ նախորդային Շիրակի մարզի Խարկով գյուղի մոտակայքում Անիկա Արանի ուղեկալի տարածքում 400 հեկտար խոտածածկ տարածքի այրվել։ Հրդեհաշիջման աշխատանքների ժամանակ Անիի փրկարարական ջոկատի հրամանատար 1963 թվականին ծնված Կարապետ Ավետիսյանի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է եւ Գյումրիի բժշկական կենտրոն հոսպիտալացման ճանապարհին մահացել է։ Կենտրոն մաքրություն Փակբաժնետ իրական ընկերության նախկին տնօրեն Արթուր Հովանեսյանը 6 տարում Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեից յուրացրել է ավելի քան 12 միլիոն դրամ։ Դատական տեղեկատվական համակարգը հայտնում է, որ ըստ մեղադրանքի Արթուր Հովանեսյանը կեղծել է պաշտոնական փաստաթղթերը։ Բացի դրանից Հովանեսյանը նույն ընկերության փոխտնօրենի գլխավոր հաշվապահի եւ մի քանի աշխատակիցների հետ 2009-ից 2013 թվականներին Երևանի քաղաքապետարանի բյուջետային միջոցներից հափշտակել են 251 միլիոն դրամ։ Ընթացիկ տարվա հոկտեմբերից հետո ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության Patriot համակարգերը դուրս են բերվելու Թուրքիայից։ ԱՄՆ զինված ուժերի այս առաքելությունը երկրի տարածքում չի երկարաձգվելու Թուրքիան, այս հարցով խորհրդակցություններ է անցկացնում այլ դաշնակիցների հետ։ Գաբալայի ռադիոտեղորոշիչ կայանը լքելուց հետո Ռուսաստանը պատրաստվում է Ադրբեջանում նոր ռազմական բազայի շինարարությանը։ Այս մասին Արմենպրեսի հաղորդմամբ հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հեռուստաալիքը։ Ադրբեջանում Վորոնեժ նոր ռադիոտեղորոշիչ կայանի շինարարությունը մեկնարկելու է 2017-ին, այն պետք է գործի բացառապես ռուսաստանյան ենթակայության տակ։ Վորոնեժ կայանները նախատեսված են բալիստիկ և թևավոր հրթիռների, այլ աերոդինամիկ օբյեկտների բացահայտման և ուղեկցման համար։ Մուշում պարետային ժամ է հայտարարվել, հատուկ գործողության արդյունքում 120 կիլոգրամ պայթուցիկ է հայտնաբերվել։ Քրդերի և թուրքական ուժերի միջև բախումները շարունակվում են, կան նաև զոհեր։ Թայլանդի մայրաքաղաքում ուժեղ պայթյուն է եղել, պայթել է գազով բալոններ տեղափոխող բեռնատարը, նախնական տվյալով առնվազն 12 մարդ է զոհվել եւս 20-ը վիրավոր է։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Բանգկոկի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերից մեկի մոտ։ Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 115-ի, 70 մարդ համարվում է անհետ կորած, վիրավոր է 700-ը։ Արդյունաբերական քաղաքում պայթյունի ալիքը ջարդել է բնակելի տների ապակիները 2 կիլոմետր շարավղով և վնասել ավելի քան 1000 մեքենա։ Հրդեհից հետո պահեստում ևս մի քանի պայթյուն է որոտացել։ Ինդոնեզական Trigana Air Service ավիաընկերությանը պատկանող ATR ինքնաթիռը ինդոնեզական Պապուա Արևելյան նահանգում բախվել է լեռանը ու կործանվել, բոլոր 54 մարդիկ զոհվել են, ինքնաթիռում եղել է 49 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ։ Սաուդյան Արաբիայում 413 մարդ է ձերբակալվել, Իսլամական պետություն խմբավորման կառույցների գործնայությանը առնչություն ունենալու կասկածանքով, նրանց մեծ մասը ձերբակալվել են սոցիալական ցանցերում մարդկանց Իսլամական պետությանը հավաքագրելու փորձերի համար։ Արաբական պետությունների լիգայի խորհուրդը վաղը արտակարգ նիստ է անցկացնելու Լիբիայում տիրող իրավիճակը քննարկելու համար։ Լիբիան խնդրել է անհապաղ դիտարկել Սիրտ քաղաքում իրավիճակի հարցը, որը վերջին օրերին մշտական հարցակումների է ենթարկվում իսլամական պետության կողմից։ Գրոհայինները հանգստյան օրերին քաղաքում 170 մարդու են սպանել։ Իսլամական պետությունը թողարկել է խալիֆաթում ապրող կանանց համար կանոնների հավաքածու, դրա համաձայն իդեալական տարբերակը այն է, որ աղջիկը ամուսնանա 9-ից 17 տարեկանում, ամուսնանալուց հետո նրա միակ առաջադրանքը պետք է դառնա տնային տնտեսությունը և երեխաներին դաստի առաքելը։ Ընդ որում, կանանց արգելվում է տանից դուրս գալ, թույլատրվում է միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և փակ հագուստով, կանոնները խախտելու համար կանանց մտրակում են։ Ուկրաինայի արևելքում զինվացակամարտության սկսվելուց ի վեր զոհվել է 6832 մարդ, ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ վիրավորվել է 17087 բնակիչ։ Կազմակերպության հաշվետվության մեջ նշվում է, որ Ուկրաինայում ներքին վերաբնակների թվականակը աճել է 33000-ով ու կազմել 1,400,000 մարդ, նաև գրեթե 5000-ով ավելացել է հարևան երկրներում ապաստան ստանալ ցանկացողների թիվը։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Մարզահամերգային համալիրը հյուրանոց և խաղատուն դարձնել է անընդունելի է, հասարակական դաշտը քննարկում է կառավարության որոշումը։ Իշխող ուժի պնդմամբ նոր սահմանադրությամբ Հայաստանը դառնալու է ավելի ժողովրդավար, մեծանալու է ընդդիմության և հասարակության ազդեցությունը իշխանության վրա, ընդդիմությունն էլ վստահ է, իշխանությունը այլ հարցեր է փորձում լուծել։ Ինչ առաքելություն է ստանձնում Իրանը տարածաշրջանում և ինչու է արևմուտքին ձեռնտու Իրանի ակտիվությունը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը հյուրանոց և խաղատուն դարձնել է անընդունելի է։ Քանդակագործ Ֆերդինանդ Արաքելյանը և հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանը անդրադարձել են համալիրը վաճառելու մասին կառավարության որոշմանը և իրենց մտահոգությունը հայտնել խնդրի վերաբերյալ։ Նրանք մտահոգություն ունեն, որ համալիրին կից այլ կառույցներ կկառուցվեն, որոնք կխեղաթյուրեն թե բուն մարզահամերգային համալիրի, թե հարևանությամբ գտնվող ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրի ճարտարապետական տեսքը և նշանակությունը։ Համալիրի շուրջ ծավալ ալբող խնդիրների մասին պատմում է Աննա Գզիրյանը։
Հասարակական դաշտը քննարկում է կառավարության Կարեն Դեմերճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի վաճարկի մասին որոշումը։ Ըստ որոշման համալիրի գնորդը պարտավորվում է ներդրում կատարել 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով։ Արդյունքում համալիրի ներսում կլինեն հյուրանոց, ջրաշխարհ, խաղատուն և ժամանցային այլ կենտրոններ։ Քանդակագործ Ֆերդինանդ Արաքելյանը, ով նաև համալիրի ճակատային հատվածի քանդակների հեղինակն է, անընդունելի է համարում կառավարության նման քայլը։ Մարզահամերգային համալիրը գտնվում է հայ ժողովրդի համար սրբություն դարձած Ծիծեռնակավերտի հուշահամալիրի հարևանությամբ, հետևաբար ժամանցային նման կենտրոնների կառուցումը ճիշտ չէ։
Վերջնաշավ ինչ է նշանակում բիզնես, ամենտեղ կարող եք դնել, բայց ոչ եղեռնի զոհերի մոտ։ Եղեռնի զոհերի մոտ տաշի տուշի կարելի անել։ Եվ հուշարձանը հիմի ես համարձակ ասեմ, որ միայն մերը չի, հայերի չի, որտեղ նա ոգով ազգային է, իսկ ձևով համամարդկային։
Հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանը կարծում է, որ մարզահամերգային համալիրը պետք է ծառայի միայն մշակութային և մարզական ծրագրերին, այնտեղ խաղատուն կառուցելը դատապարտելի է։
Համալիրը պետք է մշակույթի նախարարության, այն պետք է ազգայնացվի, եթե ճիշտ օգտագործվի և պրոֆեսիոնալ կառավարում այնտեղ իրականացվի, ապա նա կլինի նաև եկամտաբեր։ Երբեք խաղատունը չի կարելի ներդրում համարում, որտեղ ներդրումը որոշվում է իր արդյունքով։ Եթե մի բան քայքայում է հասարակություն, այն դարձնում է անառողջ, հիվան, ինչպես կարելի է դա ներդրում համար։
Ամեն դեպքում կառավարությունը պատճառաբանում է, որ մարզահամերգային համալիրը խնդիրներ ունի և այն պետք է պահել։ Ահա այն պահելու համար էլ գործադիրը ներգրավում է մասնավոր ներդրումներ։ Շենքը պահպանելուց բացի այն կապահովի նոր աշխատատեղեր։ Քանդակագործ Ֆերդինանդ Արաքելյանի խոսքով խաղատներ բացելով շենքը պահելը ճիշտ չէ, պետք է այլ լուծումներ գտնել։
Այդ Լուվրը այդպես են պահում, հա՞, Լա Սկալան այդպես են պահում։ Պետությունը փող ա դնում դրա համար։ Այդ ինչ է, գողացած էլեկտրոհոսանքի փողը կարում են պարտքերը պարտքերը։ Դրա համար ոչ։
Մարզահամերգային համալիրը հյուրանոց խաղատուն դարձնելը դեռ մի խնդիր է, կամ մտահոգություն, որ համալիրի կողքին նոր կառույցներ կլինեն, իսկ դա ըստ Ֆերդինանդ Առաքելյանի անթույլատրելի է։
Չի կարելի, որտեվ այդ բլուրը այնքան ավարտուն է, նա ռեկվիեմ է, քարելով ռեկվիեմ է։ Ես ասեմ, աշխարհում չկա այդպիսի հուշարձան։ Վերջին հաշվին ինչ ենք անում մենք, ուզում ենք հաղթել տգիտությանը և նվաճենք քաղաքակրթություն, այս ձևով չենք կարող։
Ի վերջո, որն է խնդրի լուծումը, փորձը ցույց է տալիս, որ նման հարցերը փակվում են հասարակության շրջանում մի պահ աղմուկ բարձրանալուց հետո։ Հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանի խոսքով դրա պատճառն այն է, որ հասարակությունը բավականաչափ պահանջատեր չէ։
Աղմուկը բավարար չի բարձրանում։ Ես կարծում եմ, որ հասարակությունը չափից ավելի ներող եւ հանդուրժող է։ Չի կարելի թույլ տալ բաներ, որոնք անթույլատրելի են, որոնք ուղղակի քայքայում են երկիրը։
Բանախոսները մատնանշում են նաեւ վերահսկողության պակասը, չունենք քաղաքական ընդդիմություն, որը բավարար չափով վերահսկողություն կիրականացնի եւ հետեւողական կլինի հասարակական հնչեղություն ստացած այս կամ այն հարցի նկատմամբ։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, թեմայի շուրջ զրուցել ենք հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի համահեղինակ ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանի հետ։ Պարոն Քալաշյան, հիմնականում նշվում է, որ այս որոշումից հետո ոչ միայն կարող է վտանգվել մարզահամերգային համալիրի ճարտարապետական տեսքը եւ այլև նրա հարավանությամբ գտնվող ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի ոչ միայն ճարտարապետական տեսքը, այլև նրա առհասարակ բովանդակությունը, գաղափարը, ձեր մտածումը այս որոշման ինչպիսին է։
Բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ դա օրենքի սխալ է, գործող օրենքի սխալն է, որտեղ գործող օրենքով քաղաքաշնական օրենքից մի կապում է, ֆիզիկականապես այգին բնեսապահպանության տարածք է, ամբողջությամբ ընդգրկված է պետական որոշման, որպես բնեսապահպանման տարածք։ Այդ տարածքում որոշումը կայացնելու պահին եղել է ընդամենը երկու կառույց, երկուսները նկատել են մարզահամալիրը և նկատել են ֆիզիկականապես հուշահամալիրը։ Երկուսն էլ ընդգրկվել են որպես հուշարձաններից, այդ տարածքը ունեցան պահպանման տարածք ճանաչելու պահին։ Որևէ նոր լրացումներ այնտեղ բացառիկ դեպքեր կարող էին լինել, այնպիսի բացառիկ դեպք համարվեց թանգարանի ընթարցակումը, որը ավարտվեց անցյալ տարի 2021-ի կապակցությամբ, այնտեղ մեծ քննարկումներից հետո, մեծ հաստատումներից հետո փաստը տրվել է, որևէ բան չէր արվում։ Ընդամենը թանգարանային մասնաշենքը մի քիչ ընթարցակում էր աննկատ ձևով։ Բոլոր դեպքերում նույնիսկ այդ ընթացքը անցավ մեծ քննարկումներ, գիտամետրական խորհուրդ, էսկիզային նախագիծ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա ես չեմ հասկանում, թե այդպիսի այդ պայմաններում ինչպես կարելի էր որոշում կայացնել, որոշման մեջ առանց նախագծի, առանց քննարկման, ու՞ր է գիտամետրական խորհրդի որոշումը։ Որևէ մասնակից մասնակցել է քննարկման այդ առաջարկության, այդ ծրագրին։ Ինչպես կա, ես հիշեցի գործնախարարության շենքի պատմությունը, երբ որ Էրնեկյանին այն վաճառվեց ինչ որ բանական գումարով, ընդամենը բիզնես ծրագրունելու և ընդգրկելու, որ այդ շենքը պետք է օգտագործվի որպես հյուրանոց։ Մեն պայքարը այն ժամանակ եղավ մեր մոտ և դժգոհություն, չէ կարելի քաղաքական շենքը վաճառել և դարձնել հյուրանոց։ Ասեն մշակութային շենք Երևանը։ Հիմա այդպես սխալ է ստա տեղի ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ դա քաղաքաշնական օրենսդրության կոպիտ ոտնահարում է։
Իսկ դուք ճարտարապետներով, ովքեր նաև անմաս են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի ճարտարապետական տեսքի հետ կապված, որովից է նախաձեռնության պատրաստվում եք հանդես գալ։
Ես անձամբ նախաձեռնությունս եղել է այն, որ այս ընթացքում անընդհատ լրագրողներ զանգ եղել, այդ հարցումները ինձ տվել են, ես էլ այդքանով մոտատից բացատրելու մի վերաբերմունքը։ Ես գիտեմ, որ հեղինակներ կան, հեղինակներից երկուսը մարզահամերգային դահլիճի կենդանի են, Մուշեյան Գուրգենը, Պողոսյան Հրաչը։ Բոլոր դեպքերում առաջի հերթին նրանց հեղինակային իրավունքը ոտնահարված է, որտեղ իրանք չեն հարցրել, իրանք հետ չեն խորհրդակցել։ Հիմա ես ոնց կարող եմ, իրանք կենդանի լինելով ես կսեմ պաշտպանել իրանք շենքը։ Իրանք առաջինը պետք է այդ հարցը բարձրացնեն, երնենք էլ սատար կանգնենք իրենց։ Գիտեք ինչ, մի քիչ տարօրինակ է, երբ որ հեղինակը կա, մենք օգնում ենք իրանք համաձայնել, հասկանում եք ինչ նստած։
Այո։
Ես համոզված չեմ, որ համաձայն են, բայց առաջի բողոքը իրանք պետք է բարձրացնեն։ Ես բողոքում եմ դա արդեն որպես օրենսդրական կետի խախտում, որտեղ ինչ էլ որ լինեն, այդ կետի համաձայն դա պետք է դրվեր հանրային քննարկման, դա պետք է գիտամետրական խորհուրդը նայեր։ Ես չեմ բացառում, որ կարող է ինչ-որ փոփոխություններ, ես օրինակը բերեցի թանգարանի հարցերում, կարող է ինչ-որ մի բան պետք է փոխել, առնանել, բարելավել, բայց այդ դովանտագությունը կառավարության որոշման, որը ընդերցել են ես ինտերնետում առիթով մտա տեքստին ծանոթացա, ինձ դամար զարմանալի է։ Ես չեմ հասկանում, կառավարությունը գոյություն ունի, թե չէ, կամ եթե բանական գոյություն ունի, բայց ես կառավարությունը օրենքներին ենթարկվում է, թե չէ։ Մշակույթի նախարարություն գոյություն ունի, ես բոլորը մշակույթի նախարարության պարտականությունների մեջ է։ Որևէ արձագանք կա կամ որևէ հարցում կա մշակութային նախարարին, թե ինչ մասնակցություն ունեցել է որոշման մեջ։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էինք հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի համահեղինակ ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանի հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, թեմայի շուրջ զրուցել ենք նաև ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի հետ։ Պարոն Մինասյան, ճարտարապետների միության մոտեցումը կառավարության այս որոշմանն ինչպիսին է։
Գիտեք, որոշման մեջ ընդհանուր է գրված, թե ինչ պետք է օգտագործեն։ Դե մենք բացառում ենք, որ ասենք հենց համալիրի ներսում նման մեծ փոփոխություններ կլինեն։ Հնարավոր է ինտերիերում որոշ բաներ անեն, բայց պետք է նա մնա հիմնական իր ֆունկցիոնալ դերակատարման մեջ, ինչ որ ինչի համար որ նախատեսված էր։ Մնացած այդ բոլոր ծրագրերը, ասենք թե կախարդական գոր, հյուրանոցներ են, տներ են, ջրաշխարհ եւ այլն, որովիցե կոնկրետ առաջարկներ դեռ չկան, թե դրանք որտեղ դիլնեն։ Միևնույն ժամանակ բացառում ենք, որ դա այնպիսի տեղերում լինեն, նահանգարց այդ տարածքում, որը խանգարի եւ ծիծեռնակաբերդի այդ մեր հուշարձանին եւ եսկակայի բուն հեղությանը եւ նաեւ անտարաշերտի վերացմանը։ Այսինքն որովիցե տեղանքի վերաբերյալ կամ որտեղ են տեղադրվում դրանք, երևս որովիցե առաջարկ չկա, կոնկրետ չկա։
Արդյոք մարզահամերգային համալիրի տարածքը, հարակից ծիծեռնակաբերդի տարածքը ունեն հավելյալ տարածքներ, որ դրանց արդեն հարակից հատվածներում հնարավոր է այդպիսի կառույցներ այնտեղ հայտնվեն։
Այ մենք չենք իմանում, թե այդ ծրագրի մեջ որոնք են ընդգրկված։ Մենք գիտենք, որ այդ ամբողջ ուրեմն տարածքը եւ պահպանվում է իր անտարաշերտը, որովհետեւ անտարաշերտը քայքայել է, նույնն է ինչ որ ասենք թե կառույցը։ Եվ դրա համար որոշակի բան չենք կարող ասել։ Հնարավոր է, որ դեպի ճանապարհը իջնող հատվածները եւ ճանապարհից այն կողմ հատվածներում ինչ որ տեղեր կլինեն, բայց նման մեծ ծրագիրը այն ինչ որ բարերով էր արտահայտված, առայժմ որևիցե բան չկա, թե որտեղ պետքա դրվեն, տեղադրվեն դրանք։
Իսկ այս որոշումը ըստ ձեզ արդյոք պետք չէր հանրային քննարկումների միջոցով կայացնել։
Ընդհանրապես կարգը այդպիսին է, որ մինչև որոշումը կառավարության կողմից ընդունվող նման կարգի կառույցների կամ նման կարգի հուշարձանախմբերի համալիրների համար պետք է քննարկվեր համենայն դեպս մասնագիտական շրջաններում, ինչի՞ չէ նաև, քանի որ հասարակությունը մեծ հետաքրքրություն ունի, նաև հասարակությանը պետք է ծանոթացնել, թե ինչ խնդիրներ պետք է լուծեն, եթե հասարակությունը փոխվում է։ Հիմա ճիշտ ասած, այդ բոլորը չի արված եւ ուղղակի սեփականատերն է փոխվում իր մեծ ծրագրերով, թե դրանք որտեղ են լինելու, չի ներկայացած, որովիցե նախագիծ, որովիցե նախնական նախագիծ, թե դրանք որտեղ կլինեն։ Մեր անհանգստությունները նա է, որպեսի չլինի հենց այդ տարածքում նման կուտակումներ։
Իսկ պատրաստվեք որոշակի քայլերով դիմել կառավարությանը, քանի որ գուցե օրերից մի օր արթնանանք եւ տեսնենք, որ նախագիծներն էլ կոնկրետ կան ու ինչ որ շինարարություն էլ է մեկնարկում։
Ինչ թվում է, մինչև այդ իհարկե պարզ կլինի շինարարության մեկնարկել, այդքան դա շատ տենց հապճեպ չեն կարող անել, որովհետև այդ ամեն ինչի տակ նստած է նաև նախագիծ կազմելու, այդ նախագիծը տեղադրելու, դրանք ընդունված կանոնով քննարկելու խնդիրներ կան։ Ես հասկանում եմ, որ նրանք շատ դժվար պահվող օբյեկտներ են եւ պետք է ինչ-որ լրացուցիչ, որը պետությունը չի կարողանում տա ֆինանսավորումներ, բայց նաև ոչ իհաշիվ հենց բուն այդ համալիրների խեղաթյուրման։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էինք ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների հարցը շարունակում է մնալ քննարկվող ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, որ նոր սահմանադրությամբ Հայաստանը կդառնա ավելի ժողովրդավարական երկիր, կմեծանա անդիմության և հասարակության ազդեցությունը իշխանության վրա, կբարձրանա մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Սակայն այդպես չեն կարծում անդիմադիր գործիչները և որոշ փորձագետներ։ Վերջիններս պնդում են, որ չի գործում առկա սահմանադրությունը և ըստ երևույթին չի գործի նաև նորը։ Նրանք համոզված են, որ իշխանությունը սահմանադրական փոփոխություններով բոլորովին այլ հարցեր է լուծում։ Մանրամասները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Ինչ հիմնական խնդիրներ են լուծում սահմանադրական փոփոխությունները, որոնցով նախատեսվում է կիսանախագահական կառավարման համակարգից անցում կատարել խորհրդարանական համակարգին։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանն առանձնացրեց 3 խնդիր, որոնցս նրա իրենց լուծումն են ստանալու առաջարկվող նոր սահմանադրությամբ։
Առաջինը եւ ամենակարևորը կիսանախագահական համակարգի բնորոշ կոնֆլիկտային իրավիճակից հանրապետությունը ձեռք բերելն է։ Երկրորդը չափազանց կարևոր է ընդդիմության դերի մեծացումը քաղաքական գործընթացներում եւ երրորդը թերևս հասարակության դերի մեծացումը քաղաքական գործընթացներում։
Գագիկ Մինասյանի խոսքով գործող կիսանախագահական համակարգը հղի է կոնֆլիկտներով, երբ երկրում առկա է երկու առաջնային մանդատ՝ նախագահի եւ խորհրդարանի։ Եթե այդ երկու մանդատը չեն ներկայացնում միևնույն կուսակցության անդամները, ապա ճգնաժամն անխուսափելի է դառնում։ Մինչ օրս դրանից հնարավոր է եղել խուսափել, սակայն ըստ բանախոսի դա հավերժ չի կարող տևել։ Միաժամանակ Գագիկ Մինասյանն ընդունում է, որ թերություններ ունի նաեւ խորհրդարանական կառավարման համակարգը։ Այս առումով նա անդրադարձավ խորհրդարանում կայուն մեծամասնության ձևավորման դրույթին, որը ընդդիմադիր ուժերը վիճահարույց են համարում։ Նրանք համոզված են, որ այդ դրույթով երաշխավորվում է մեկ կուսակցության գերիշխանությունը։ Մինչդեռ Գագիկ Մինասյանի վստահեցմամբ դրանով երաշխավորվում է համակարգի կայունությունը։
Խորհրդարանական համակարգի ամենամեծ թերությունը անկայունությունն է, որտեղ դուք 50%+1 ձայնով ընտրում եք կառավարություն և մեկ պատգամավորի հերացումը խորհրդարանական մեծամասնությունից բերում նրան, որ ձեր կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Այս խնդիրը ուղեկցում է խորհրդարանական համակարգի բոլոր երկրներին և ամենաշատ այդ խնդրի երկին տարապել է Իտալիա։ Եվ այս Իտալիայում գտնվել է այդ խնդրին լուսման ճանապարհը։ Դա այսպես կոչված կայուն մեծամասնության ստեղծումն է։ Այսինքն, ոչ ցանկացած մեծամասնության բaragayum խորհրդարանական ուժը կարող է ձեռք առավարություն, այլ այդ 50%+1 ձայնից որոշակի ավել ձայներով, որպեսզի 1-2 պատգամավորի հերացումը չբերի այդ ճգնաժամը։
Սակայն ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները կարծում են, որ ընդդիմության դերն ամենևին էլ չի մեծանալու։ Ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը վստահ է, որ խորհրդարանում մեկ քաղաքական ուժի կայուն մեծամասնության ձևավորման սկզբունքը կրկին սահմանափակելու է ընդդիմադիր ուժերի հնարավորությունները։
Կարևոր է, թե մեծամասնականի դերը ինչ է լինելու, իսկ մեծամասնականի դերը չափից դուրս մեծ է լինելու։ Եթե նույնիսկ ընդդիմությունը ինչ-որ փոքրիկ դերակատարություններ ստանա, միևնույն է, չի կարող ազդել ինչ-որ որոշման վրա, որովհետև բացարձակ մեծամասնություն ակնկալող հանրապետական կուսակցությունը միևնույնն է որոշելու է ամեն ինչ, եւ այստեղ ընդդիմությունը ինչքան էլ փոքրիկ լծակներ տան, իրադարձությունների ընթացքի վրա ազդելու հնարավորություն չի ունենալու։
Իսկ փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը կարծում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների կարիք ընդհանրապես չկա։ Նրա խոսքով ստեղծվել է արհեստական օրակարգ, որով բոլորովին այլ հարցեր են լուծվում։ Փաստաբանը հարց է ուղղում, թե արդյոք երբևէ գործել է առկա սահմանադրությունը, որ այժմ էլ քննարկվում է նոր սահմանադրության անհրաժեշտությունը։ Տիգրան Աթանասյանի համոզմամբ չի գործել։ Հայաստանն ըստ նրա ունի ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու խնդիր։ Եթե դա չի լինելու, ապա բովանդակային առումով տարբերություն չկա, թե ինչ կառավարման համակարգ կլինի Հայաստանում։
Յուրը եւ դեֆակտո իշխանության կենտրոնները կարող են լինել տարբեր տեղերում։ Եվ նա ով կվերահսկի պատգամավորների մեծամասնությունը, իսկ մենք բոլորս գիտենք, թե ով կհաղթի այդ ընտրություններում եւ ինչ ցուցակով եւ ովքեր կլինեն, այսինքն միանշանակ վերահսկելի եւ խոսելի մարդիկ, անկախ նրանց արտաքին կերպարանքից, ով վերահսկեց այդ մեծամասնությունը, նա էլ կիշքի Հայաստանը։ Եվ դրա համար բացարձակ պետք չէ զբաղեցնել որևիցե պաշտոն։ Կարող ես լինել ՀՀԿ նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ, դու կարող ես լինել, չգիտեմ, աշտարակի քաղաքապետ, պարզապես օրենքով գող, ով ուզում ես եղ, եթե դու վերահսկեցիր այդ մեծամասնությունը, իշխանությունը Հայաստանում ամբողջությամբ պատկանելու է քեզ։ Սա մեծագույն վտանգն է և նպատակն է այս փոփոխությունների։
Բացի գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունից չափազանց կարևոր է դատական իշխանությունը։ Միայն անկախ դատարանները կարող են երաշխավորել օրենքի գերակայությունը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Հետևաբար մեր հարցին թե որքանով է համանդրության նախագծով երաշխավորվում դատարանների անկախությունը, եթե դատավորների կեսին նշանակելու է խորհրդարանը, այսինքն փաստացի իշխող կուսակցությունը։ Գագիկ Մինասյանը պատասխանեց, որ իրականում իշխող կուսակցությունը դատավորներին նշանակելի ստիպված է լինելու գործակցել ընդդիմության հետ։
Նշանակումների հարցում խորհրդարանական մեծամասնությունը ինքնուրույն ոչ որոշել չի կարող բացարձակապես, որովհետև այդ ձայները, որը առաջ է որոշում կայացնել համար 60% է 2/5, եւ այս պարագայում ինքը անպայման պետք է գնա կոմպրոմիսների։ Շատ քիչ ժողովրդավարական երկրներ կան, որտեղ մի քաղաքական ուժը 60 եւ ավելի % է հավաքում խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում։ Կարծում եմ, որ մենք էլ կամաց-կամաց կգնանք այդ ուղով, եւ այս առումով հենց ձեր ասածը ես կարծում եմ, որ առաջարկող սովետը ամենակարևոր ձեռբերումներից մեկն է՝ պարտադրելով խորհրդանական մեծամասնությանը անպայման համագործակցել խորհրդանական փոխհամարության հետ։
Այսպիսով տրամագծուրեն տարբերվում են իշխող հանրապետական կուսակցության, ընդդիմադիրների եւ մի շարք փորձագետների մոտեցումները սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության, դրական եւ բացասական կողմերի վերաբերյալ։ Ի վերջո, սահմանադրական փոփոխություններին այո կամ ոչ է ասելու ժողովուրդը։ Դեռևս պաշտոնապես չի հայտարարվել, թե կոնկրետ երբ է նշանակվելու սահմանադրական հանրաքվեն։ Տարբեր տեղեկություններով հանրաքվեն կարող է անցկացվել նոեմբերին։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Միջին Արևելքում Իրանը դառնում է դրական իմաստով ժանդարմ, նման կարծիք է հայտնել Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար դիվանագետ Արա Պապյանը, անդրադառնալով վերջին շրջանում Իրանի ակտիվությանը արտաքին քաղաքական դաշտում։ Նրա խոսքով արևմուտքին ձեռնտու է տարածած շրջանում Իրանի ակտիվությունը որոշ պետություններին եւ ուժերին զսպելու համար։ Փորձագետները նշում են, որ այսօր Իրանը հավասարակշռված քաղաքականություն է վարում, մի կողմից բարելավում է հարաբերությունները արևմուտքի հետ, մյուս կողմից ընդգծում է իր համար Սիրիայի կարևորությունը։ Իմ անդրամասները Աննա Գզիրյանի անդրադարձում։
Իրան վեցյակ բանակցություններից հետո ակտիվություն է նկատվում ոչ միայն Իրանի տնտեսական, այլև քաղաքական հատվածում։ Ներդրումներ ներգրավելուն, սառեցված ծրագրերը շարունակելուն, նորերը մշակելուն զուգահեռ Իրանն ակտիվացել է արտաքին քաղաքական դաշտում։ Արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆն արդեն եղել է Լիբանանում, Սիրիայում, Ռուսաստանում։ Ի թիվս այլ հարցերի քննարկման թեմաներից է նաև Սիրիայի հարցը։ Իրանի արտգործնախարարը գնում է իր առաջարկություններով։ Ինչով է պայմանավորված այս ակտիվությունը, Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար դիվանագետ Արա Պապյանի խոսքով, Իրանն ընդգծում է իր համար Սիրիայի կարևորությունը։
Սիրիան Իրանի համար կարևոր է մի շարք առումներով, այդ թվում այն առումով, որ դա գծի, այսինքն Իրան, Իրաք, Սիրիա եւ Լիբանան Հեզբուլա գծի կարևորագույն օղակներից մեկն, այսինքն եթե Սիրիան ընդդեմ ցերից տալիս է, Հեզբուլա եւ Լիբանանում իր ազդեցությունը շատ է դար, թուլանում է, շատ է թուլանում, իսկ այնտեղ կա Իսրայելի գործոնը։ Իրանը պիտի փորձի նախաձեռնություններ ցուցաբերի եւ այսօր եթե հնարավորություն ինքը ստանում է։
Իսկ այդ հնարավորությունը եւ քաղաքական է եւ տնտեսական։ Ըստ վերլուծաբանների, եթե Իրանին հաջողվի մտնել համաշխարհային շուկա, ապա տարեկան 150 միլիարդ դոլար լրացուցիչ գումար կստանա։ Արդյոք Սիրիայի կարևորությունը ընդգծելով որոշակի հակասություն չի ստացվում արևմուտքի հետ։ Ներկայում Իրանը փորձում է հարաբերությունները կարգավորել արևմուտքի հետ, որ նոր առաջ ցանկանում է տապալել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի խոսքով այդ ամենը կողմերը շատ լավ գիտակցում են։
Բոլորը հավասարակշռման քաղաքականություն են վարում եւ համադրման քաղաքականություն։ Եթե քանի որ այդ երկիրը պոտենցիալը մեծ է, նա գործում է եւ համադրման քաղաքականություն վարի։ Իրանը չի չի իր պետական քաղաքականության սկզբունքը այն ասերում։
Արա Պապյանն էլ նկատեց, որ արևմուտքն այսօր նախկինի նման Ասադի վրա ճնշում չի գործադրում, որովհետև չի պատկերացնում, թե Սիրիայի գործող նախագահին ի վերջո ով կարող է փոխարինել։ Ում հետ խաղը սկսեց, նրանք ավելի ծայրահեղական դարձան։ Հետևաբար այսօր արևմուտքին ձեռնտու է տարածաշրջանային հարցերում Իրանի ակտիվությունը։ Մասնավորապես դիվանագետը նշեց, որքան էլ զարմանալի է, բայց Իրանը որպես Շիա Մահմեդական երկիր ԱՄՆ-ի կողմից դիտարկվում է հիմնական դաշնակից ուժ Սունի իսլամական ծայրահեղականներին ճնշելու հարցում, ինչպես նաև Իրանի միջոցով փորձում է զսպել Թուրքիային։
Թուրքիան գրեթե պաշտոնապես հայտարարել է, որ ինքը դառնում է խալիֆա, որտեղ նեոսմանիզմի քաղաքականություն դա միայն կայսրությունը չի, նաև խալիֆությունն է, եւ ակնհայտ է Էրդողանի որոշ քայլերը, որ ինքը փորձում է դառնալ նաև այսպես կրոնական առաջնորդի դեր ստանձնել։ Հետևաբար սա մի վիճակ է, որի մասին ես առնվազն մի 10-15 տարի խոսում եմ։ Կգան ժամանակներ, որ Թուրքիայի հզորությունը, Թուրքիայի մեծ լինելը բոլորին ձեռք չի տա աշխարհի հզորներին, հակառակը նրանք փորձեն Թուրքիային զսպել, ինչպես Թուրքիային տրոհել։ Հիմա գալիս են այդ ժամանակները։
Այս գործընթացից ինչպես կարող է օգտվել Հայաստանը։ Քաղաքագետ Տևոն Շիրինյանի կարծիքով հայկական կողմը շատ է խոսում Թուրքիա-Իրան հակասության մասին, բայց այլ երկրների հակասությունների վրա քաղաքականություն կառուցելը սխալ է։ Մենք ինքներս պետք է ակտիվորեն աշխատենք բոլոր կողմերի հետ։
Բայց մենք պետք է ակտիվ աշխատենք, ոչ հողօգտարի տեղավորելով։ Հասկանում եք, երկիրը տասներին կորպորատիվ խմբերի միավորում եւ այսպես անհասկանալի է։ Իրանը բարդ երկիր է, տարեկան է, ցանկացող է, բացակ բարդ է։ Իրանի հետ պետք է համբերություն ունենալ, մշակույթն ու քաղաքագրությունը հասկանալ եւ նրանց հետ աշխատանքի գնալ։
Քաղաքագետը հիշեցնում է պատմության փորձը, որքան էլ հակասություններ լինեն, Իրանը թուրքական աշխարհի հետ հարաբերությունները կարգավորելու փորձ ունի։ Հետևաբար Հայաստանը ստեղծված իրավիճակում ոչ թե սպասողի, այլ ակտիվ գործողի դերում պետք է լինի, առաջ տանելով սեփական շահերը։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։